Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeti.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pakuj Miško, polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. Radoš Antonijević je vanredni profesor na Vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti. Stručna javnost ga veoma ceni, ali veoma retko izlaže. Te je njegova samostalna izložba Dekolteji i brojanice u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine sjajan povod da ovoga vrhunskog umetnika pozovemo goste. Tim pre što je Antonijević na ovoj izložbi demonstrirao sve karakteristike koje su mu obezbedile upravo taj status na našoj sceni. Predstavljenim radovima na ovoj izložbi, on je još jednom iskazao svoj složeni kritički pristup idejama, procesima i predstavama sveta oko sebe. Koristeći prepoznatljive predmete stvarnosti kao svojevrsne idejno-vizualne simbole određenih segmenata života i kombinujući ih sa svojim vajarskim radovima, Antonijević postiže jedinstvo u saopštavanju svojih pogleda, razmišljanja, observacija i kritika, kako o svetu, tako i o samoj umetnosti. U svom eseju Korektivi oblika iz 2012. Antonijević je zapisao: umetnička istina nije naučna, ali ona nije ništa manje važna, jer umetnost može da nađe formu kojom objedinjuje naoko nespojivo. Ona je od vajkada bila lepa koji spaja našu unutrašnju fragmentarnost i iznosi na videlo naše skrivene frustracije da bismo se sa njima lakše izborili. Antonijević je posebnu pažnju i naklonost kritike dobio serijom radova Šatora u obliku Dečana, Aja Sofije ili u to vreme zatvorenog muzeja savremene umetnosti, kojima je na provokativan i nadasve duhovit način govorio o idejama, verovanjima, zabludama naše svakodnevice. Sve je to primenio i još usložnio na izložbi u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, što je prilika da s njim obiđemo izložbu i razgovaramo o samim predstavljenim delima. Zbog toga vas s punim pravom, poštovani slušaoci, pozivamo da ostanete i narednih 50 minuta u talase Radio Beograda 2.
čikane.
Dekolte i brojanice naziv je samostalne izložbe koju beogradski umetnik Radoš Antonijević otvorio u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, što je i povod da ga pozovemo u emisiju. Dakle, Radoš Antonijević, vanredni profesor na Fakultetu likovnih umetnosti, je gost današnjih Znakova i ja mu želim dobar dan i dobrodošlicu.
Dobar dan.
E pa sad, Radoše, u ovom delu razgovora ja bih fokusirao radove na ovoj izložbi, jer oni u mnogome odslikavaju vašu i vaše stavove i vaš poglede na umetnost i prema umetnosti i prema životu. Drugim rečima, ja bih krenuo upravo od samog naziva izložbe. Dakle, dekolte i brojanice, nije to samo na taj prvi pogled odnos duhovnog i materijalnog, već i mnogo kompleksnije, čini mi se.
Pa, drago mi je ako se osjeća ta kompleksnost. Zapravo sam tražio naziv koji ima tu jednu kompleksnu slojevitost koja pomalo ne može ni da se objasni, nego nekako više literarno zrači samog naziva. Pa, što čujem neke komentare, kažu zvuči kao naziv neke turske serije. To me baš obradovalo. Zapravo mi je to, jako mi je važno da ima duh ovog vremena i ovog podneblja, a zapravo da u svoj potci ima taj tu snagu onoga čime se ja zapravo bavim.
Zašto baš i dekolte i brojanice, jedno i drugo, kako bih rekao, nisu baš pravi predstavnici, aj kažemo, duhovnog i materijalnog?
Pa nisu.
Jer ćemo brojanice naći kod ovih, recimo, polukriminalac ili već koga.
Pa da, ali to je naš svet, to je naš trenutak. Mm-hmm. To je naš trenutak. Ta duhovnost kliza, mislim, ona treba biti oprezan u optuživanju. Mislim, duhovnost je lična stvar. Tako da brojanice mogu da budu svuda. A inače, da budem jasniji, zapravo je to jedan odeljak jednog teksta, zapravo sa moje prethodne ili neke izložbe ranije, iz 2017. godine, koja se zvala Na svome mestu stajati, i moj kolega Nenad Malešević je napisao jedan mali tekst koji onako je poprilično, koji je u prozni, ali je zapravo vrlo poetski. I opisujući moj rad, on je u jednom trenutku, u jednoj liniji, u jednom redu, rekao, ima tu svega, tu su dekolteji i brojanice. I meni se to dopalo u tom smislu što je za ovu izložbu, za ovaj projekat koji smo Suzana Vuksanović, inače kustos ove izložbe, što smo zajedno spremali već 2 godine, taj naziv nam je dao neku širinu, jedan prostor, prostor za kretanje. Nije nas fiksirao ni u formalnom smislu, ni pretjerano u sadržinskom, dao nam je tu literarnu širinu. A suštinski ono čime se ja bavim je zapravo skulptura i ona se uvijek bazira na, na nekom materijalnom tragu. I ona je taj, to nešto što je, ovaj, kako bih rekao, što se vidi kroz dekolte.
Ali sad kad posmatramo i sam naziva i radove predstavljene, stiče se utisak da je, kako bih rekao, dominantna reč provokacija. Na neki način ja imam utisak da ste želeli da, da provocirate posmatrače i faktički njihova uvržena mišljenja nastala pod uticajem raznih, pre svega medija.
Ja zapravo nikad pretjerano ne žudim za provokacijom, ali nekako volim kada, ovaj, pošto sam ja prvi posmatrao svojih radov, kad su, kad su moje oči zapravo isprovocirane ili kad su moji neki stavovi ili stereotipi nekom izazvanom skulpturskom situacijom u prostoru ili u materijalu dovedeni u pitanje. Jer mislim da, da je to, kako bih rekao, taj trenutak zapravo kad osjetite da niste više u ravnoteži. To je zapravo trenutak kada možete dobro da ispitujete i samu ravnotežu, i mesto svog oslonca, a i taj pomak koji, koji vam je pred očima. Tako da to možda, možda neki put bude provokativno u tom smislu, da, ali ja zaista nikad ne idem sa tim da, da, da radovi provociraju. Ali znam zapravo da, da što se tiče, kako bih rekao, neke prisutnosti ili, ili, ili medijske prisutnosti, uvek bolje prolaze radovi koji, koji na taj način nekako naprave, imaju neki trn za to oko koje ga gleda.
Dobro, ja ću da malo prepostavljeno pitanje i potkrepim argumentom, a to je, dakle, vaš rad, mislim da se zove Naša elegija Orao Pao, čime i prelazimo faktički na priču o samoj konkretnim delima, dakle, o izložbi. Dakle, taj rad je u suštini stari bicikl koji je pričušćen na stare kazane od bojlera, a na kome se kao, kako bih rekao, kao vrsta prtljaga nalazi dvoglavi beli orao, nov, s ocilima na, na grudima. Pa sad, ne znam da li nije provokacija.
Pa dobro, taj rad jeste. Taj rad možda, možda najviše jeste. On je nekako i naj, najprisutniji, pa on, ovaj, zato što je na, 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 na ovom, na plakatu izložbe i tako dalje.
Pa dobro, ali, ali ako vi napravite šator u obliku dečana ili muzeja savremene umetnosti dok je bio zatvoren.
Da, 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 naravno. Mislim, ova izložba, kako bih rekao, ima, je dosta složena i u strukturi samih radova i u radovima pojedinačno. Znači, ne postoji ta ujednačena metodologija.
Da,
to je ja sigurno. Nisam nekako ni želao. Ja zapravo sa svakom takvom izlužbom želim za, da, da pomerim stvari. A mislim, kad kažem da pomerim stvari, da pomerim stvari u svom nekom kreativnom procesu. Da vidim dokle to može da, dalje da ide, da li, da li mene to i dalje nešto provocira, da li još uvek ima nekog baruta. I ovaj, to je jedan rad koji je nastao kao, kako bih rekao, kao jedan eksperiment sa predmetima, sa objektima. Ja stalno nekako taložim u ateljeu i oko ovaj, neke predmete koji iz nekog razloga mene privuku. Uvek se pitam zašto ja neke stvari čuvam, a neke stvari bacam. Ja ne čuvam sve kao hrčak. Prosto imam, pravim neku selekciju, a ta selekcija i dan danas ne mogu baš da kažem šta tačno. To, u svakom slučaju mislim da ima, da u nekim objektima prosto pronalazim neku erotičnost. Nešto se meni u njima dopada i ja ih zato čuvam. I onda u nekim trenucima kada mi zatreba za neku izložbu, ja krenem da pravim neke asamblaže prostorne, osjetim da li neki predmeti mogu jedni kraj drugi da stoje i tražim zapravo mogućnost da njihova forma ponese neku priču. Znači, neki put to ide iz priče u formu, a neki put ide iz forme u priču. E sad, kod tih radova koji su uglavnom nataloženi u ateljevu. Uglavnom ide taj postupak. Vi ih imate, ali kao šta bi sa njima? Kako da im nađete mesto ispaljivanja? Kako da oni krenu ka publici? I onda je u toj jednoj igri okretanja tih predmeta sam napravio tu jednu situaciju u kojoj je taj orao bio prtljag. Zapravo taj orao je moj umetnički rad. Ja sam ga pravio po porudžbini za neku česmu koja se restaurirala, a česma je bila recimo iz nekog perioda posle Prvog svjetskog rata, ali je uništena, pa su iz Zavoda zaštitu spomenika tražili, a ovo je neki odliva koji je ostao višak. Čak mislim da je zapravo i nešto oštećen, pa zbog toga nije mogao da bude upotrebljen. Ali je meni ovdje kao nešto što je susret, pre svega, mislim, ja se neki put, ljudi pomisle da se ja izvlačim od narativa, ali kao što pisci pišu priče rečima, ja tako pravim skulpture oblicima. I onda kada imam neke industrijske predmete, njima uvek gledam da ih suočim sa nekim oblicima koje su pravljene ručno. Zapravo zato što te dve takvi predmeti imaju različite brzine sagledavanja. I ja im nalazim jedan balans i onda mi se taj orao koji je izveden ručno, odliven u betonu, jako dobro u formalnom smislu i u nekom estetskom smislu dobro se oslanjao na te neke brze industrijski napravljene objekte. A onda kad sam pogledao šta sam ja to sve napravio, to je zapravo bio dvoglavi orao koji je zapakovan za poneti na biciklu. Jel?
Da, ali taj stari bicikl, ti stari bojleri i taj novi, tako kažem, dvoglavi beli orao, negde nas upućuje na neko razmišljanje koje, s obzirom na to što ste vi ranije radili, da se pitamo da li ste ukazali na recikliranje jednih te istih ideja iz prošlosti, stalno pozivaj na te neke stare ideje, nikako da se prihvatimo novih ideja, ili je to jednostavno bila neka, aj kažemo, još kompleksnija priča?
Iskreno rečeno, vrlo mi je teško da sada ja u tom nekom procesu introspekcije baš uvek lako detektujem kada sam krenuo na koju stranu, ali nekako kad sam video tu sliku koju sam napravio, ja sam se setio pesme Naša elegija od Crnjanskog. Uh-huh. O toj pesmi koja je napisana negde posle Prvog svjetskog rata kad smo bili neki pobednici. I međutim, učinilo mi se da postoji neka paralela između tog trenutka i tog nekog osjećanja koje dominira i koje je dominantno u toj elegičnoj pesmi, a elegične pesme zapravo konotiraju neki osjećaj smrti, jel? I ove prolaznosti. I pošto su i ovdje bili neki stari bojleri, neki predmeti koji su zapravo svoju funkciju završili i evocirali su neko sećanje na neku bivšu funkciju, učinilo mi se da postoji tu jedna paralela i neki trenutak istorijski u kome postoji, kako bi rekao, jedna, čini mi se, meni se po mom osjećanju, jedna opšta atmosfera jedne, usudio bi se reći, jedne opšte apatije, jel? Tako da ne postoje jasne koordinate za kretanje društva u svakom smislu, da li u smislu nekih velikih nacionalnih tema, ideja ili prosto nekih praktičnih kakvih god, ali mislim da se neka paučina tu nahvatala. I onda mi je taj rad neka dobra slika svega toga.
Zašto ja postavljam ovo pitanje, odnosno vučem na tu stranu, da ne pomisle slušalci da sam potpuno promašio temu? Zato što upravo nasuprot ovom radu stoji rad Jugoslavija borba te rodila. Dakle, tu je skulptura partizana koja sedi na starom buretu i bori se u ovom slučaju sa zmijom. I sada mogu ja da se pozivam i na Laokona i na Svetog Đorđa, ali pre svega kada se pogleda malo iz daljine, imamo dakle ovaj bicikl sa dvoglavim orlom i imamo s druge strane partizana koji se, eto, bori sa nečim za, u toj borbi, odnosno bori se s nečim.
Kako, sticajem okolnosti, ova dva rada su legla lepo jedan kraj drugog, nisu pravljena da budu da, kao neki ovaj, diptih. Stvari nekako ističu iz nekog mog iskustva. Znači, ja sam rođen u Jugoslaviji, odrastao na nekim pričama, da ne kažem tekovinama, tako se to govorilo.
Da, da, da.
U smislu kulture, jel, to je kroz neke filmove, kroz literaturu, svakakvi sadržaji su prolazili kroz moje iskustvo. I nekako sam rešio na ovoj izložbi da pustim mogućnost da svim tim iskustvima da isteku i da se nekako nađu kao na susednim stranicama u novinama. Znači, na jednoj stranici da imate neki jako ozbiljan tekst, a na susednoj da imate neku reklamu za neke bizarne stvari kako se često dešavaju, jel? U medijima. Tako da ja zapravo volim te polaritete. To mi nekako dobro rasteže atmosferu. I nekako, mislim da smo svi mi zapravo iznutra neko tako satkani. Iako želimo sebe nekako da vidimo uvek najčistije, najjasnije, kao da smo svi vrlo zdrave i normalne osobe. Ali zapravo ja lično, bar kao sa mukom skupljam sopstvene fragmente i držim tu celovitost. I volim da zapravo izložba ima tu vrstu napetosti unutar sebe. Tako da taj partizan koji drži zmiju, da li se on sa njom bori ili je sam uhvatio, mislim, ko to zna, da li je on eho Mirka i Slavka i Laokona iz moje čitanke ili možda Eskulapa iz apoteke koja je bila ispod ulazu zgrade. Mislim, ko to zna? Ali ja volim tako ta neka čudna naslojavanja koja proizvedu sliku koja ima to jedno mnoštvo i na taj način zapravo izbegavam najbanalniji kontekst. Znači, zato što svi odmah žele da znaju značenje. A ja mislim da zapravo ni jedna slika nema konkretno jedno značenje. Znači, vi kad pogledate bilo koju sliku, pogledate kroz prozor, pa vidite neku sliku. Ta slika nema značenja. Ona znači samo svet postoji.
Ali poigravate se dobro poznatim, aj kažemo, predstavama. To se odnosi i na, aj kažemo, Jugo Amerika, mislim da se tako zove rad. To je faktički model automobila Jugo koji je presečen po dužini, pa taj jedan središnji deo izbačen i ponovo zavaren.
Pa jeste. Pa da, ja volim te ikonične slike.
Da, pa znači, to na tom
ja volim ikonične slike. Znači, zašto? Nekada su slikari izlazili u livade pa slikali cveće, zalaske sunca. Mislim, ja nisam tak. Ja sam, prvo, vajari su uvek malo patetični, malo monumentalni. Prosto im trebaju te ikonične slike koje mogu da se uhvate u trodimenzionalnu sliku. I mislim, kad pogledate malo istoriju umetnosti, vidjet ćete da zapravo skulpture ne vrve previše od kreativnosti, više vrve od stereotipa. Mislim, zato što prepoznati trodimenzionalnu sliku nije jednostavno, odnosno napraviti nešto što će biti tako jasno kao iskaz. Znate, kad ima narodna izreka, kažu, iz daleka i baba izgleda kao devojka. Znate, a vajar ne sme to sebi da dozvoli. Znači, ona ko vaja devojku, ona mora da bude iz daleka, iz bliza, mora da bude devojka. E, tako isto sa bilo kojim sadržajem koji vajar pravi. I onda ja biram motive koji mogu da ponesu tu britku sliku. Znači, vi kad vidite Juga, jasno vam je da je to Jug. Znači, nećete reći ovo je džip, ovo je, ne znam, nekako, prvo vidite da je to auto, a onda nesumnjivo i mislim, ako je nešto sad kao neka ta moja metodologija rada sa objektima, ja volim da, da zapravo u, u tom objektu uvek preživi taj prvi objekat od koga sam počeo, da on da, bude prepoznatljiv.
To, to je vrlo jedna, to je jedna karakteristika kod vas, da imam utisak kao da izvršite određenu dekonstrukciju vizualne slike, ajde tako da nazovem, jer evo ovde smo videli dakle i priču o biciklu, o tom grbu, priču, vidjet ćemo u drugom delu priču o, košar, o košarkaškom košu, ne znam da. Kako drugačije da ga nazovem, a sećamo se već priče o, o, o šatorima studenice Muzeja savremene umetnosti Aja Sofije, kojima ste privukli veliku pažnju stručne javnosti.
Pa, eto, to, mislim da sam, to je neki moj metod. Ne znam kako, kako, ovaj, kako se to iskristalisalo kao,
da
kao metod.
Kao da dajete posetiocima ili posmatračima tih radova veliku širinu da razmatraju to na različite načine.
Pa ono, ono što sam vam rekao, ja sam pre svega likovni umetnik. Ono što je zbunjujuće možda neki put u mojoj umetnosti, što zapravo unutar tih slika vi vidite jasne koncepcije i ponekad vam se učini neke dominantne koncepte. Međutim, ono čega ja pokušavam da se, kako bih rekao, čemu pokušavam da se, da se oduprem, a ka čemu želim da idem, a to je zapravo ka toj nekoj univerzalnoj slici koja može nekako da bude shvaćena ili doživljena i od ljudi koji nisu iz nekog kulturnog miljeja, koji lako mogu da prepoznaju jugo ili lako znaju ko je, da li je to baš grb Srbije ili je nečiji drugi tuđi grb i tako dalje. Zapravo čini mi se da unutar samih formi postoji jedna snaga koja je jedan univerzalni jezik. I zato sam sebe negde video zapravo kao klasičnog likovnog umetnika koji je naravno odrastao, prvo školovao se u nekom modernističkom stilu, pa onda nastavio neki proces sazrevanja kroz dominantna neka konceptualna razmatranja, ali sad sam u nekom trenutku kada mislim da zapravo je moj zadatak ili ono što sam ja osjetio da mene ispunjava je zapravo traganje za tim snažnim slikama koje mogu da modifikujem i koje mogu da budu zapravo sredstvo komunikacije. I mislim da to, da me to zapravo ispunjava, da je to negde i na ovoj izložbi dominantno. Naravno, da sam ja sad neki modernista, ja bi, kako bih rekao, radio kao modernista, bavio bi se nekom savršenom formom, jel? Tako dalje. Međutim, sa ovim iskustvom iz koga ja izlazim, ja sam shvatio da zapravo samo usložnjavanje konteksta je zapravo oslobađanje od istog. Zato što su konteksti su zapravo kao perut. Stalno se menjaju. I vi onda, ako se samo oslonite na njih, da u njima leži snaga vašeg rada, on postane vrlo, vrlo brzo nejasan. Znači, vi morate da pronađete tačku neke univerzalnosti, pa iz te univerzalnosti zapravo da pravite konekciju na aktuelni trenutak sa svešću da će taj aktuelni trenutak da prođe, a možda i da promenite mišljenje o njemu. Ali ako ste vi iskreno iznali sopstvene stavove, nemate čega da se plašite. Mislim, to, nekako to će biti neko svedočanstvo tog trenutka. Kao što sam rekao na početku emisije, kao književnici pišu rečima, mi pišemo oblicima, a oblici su apstraktni. Znači, ako ne znate njima da manipulišete, vi onda niste vajer, već nešto drugo.
A vidjet ćemo kako to funkcioniš i na drugim delima, na izložbi Dekolte i Brojanice u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu.
So I may hammer away your blow. and my burnt skin remind you, and my hair must spin away.
Godina Radio Beograda, muzički spektakl u Somboru, Klasiku molim. Nastupaju Simfonijski orkestar i Hor RTS, dirigent Bojan Suđić. Subota, 7. septembar u 20:30, plato ispred Županije. Dođite da slušamo zajedno 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Gost današnjih znakova je Radoš Antonijević, vanredni profesor na Fakultetu likovnih umetnosti, a povod je njegova samostalna izložba Dekolteji i brojanice Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. U prvom delu razgovora smo kroz svojevrsnu šetnju izložbenim prostorom muzeja razmatrali pojedina predstavljena dela kako bismo objasnili i ideje i načela koje stoje iza njih i uopšte iza umetnosti Radoša Antonijevića. Pa sad, Radoše, ja bih ovaj drugi deo razgovora otvorio pričom o jednom delu koje, ja mislim da je to na neki način neko introspektivno ipak razmišljanje o sebi. Reč je o tabeli, ajde tako da je nazovem, velikih dela svetske istorije umetnosti i koliko su njihovi autori imali godine u trenutku kada su ih napravili. E sad, niz otvara Leonardo da Vinci, koji ima 20 godina kad je naslikao krštenje Hristovo, a zatvara ga Joseph Beuys, koji je imao 44 godine kada je načinio rad Kako objasniti umetnost mrtvom zecu. Faktički, niz zatvara Radoš Antonijević, koji s 47 godina po vama nije napravio ni jedno remek delo.
Pa ne, ne znam da li sam napravio neko remek delo. To će vjerovatno neko drugi moći da kaže. Ali zapravo ja završavam taj spisak sa kako bih rekao, sa izjavom da je taj spisak moje delo. Mm-hmm. Znači da sam ja imao 47 godina kada sam napravio taj spisak od Leonarda do Beuysa, od 20. do 47. Zapravo taj rad se zove Godine. I nastao je spojem dva moje interesovanja, pre svega onog da sam ja profesor i da ja stalno razgovaram sa studentima o njihovim radovima i stalno ih motivišem, tako da sam savladao taj zanat motivacioni govor. da ih stalno motivišem, zapravo da je moje uverenje da umetnost ne nastaje iz zrelosti, nego nastaje iz vere da možete. I da ako ste uvereni da nešto možete, onda a onda još sasvim slučajno možda i možete, onda to delo nastane. Znači, nema razloga da čekate. I onda ja stalno njima govorim, evo, pogledajte, Košut je napravio jednu i tri stolice sa 20 godina. Leonardo je napravio sa 20 godina. 26 je imao, ne znam, Caravaggio, 33 je imao Van Gogh i tako. Izvejam te neke jako poznate radove. Naprimjer, mislim da je Maljević imao 37 godina kad je napravio Crni kvadrat. I onda ih uvijek pitam, šta mislite koliko je Maljević imao godina kada je napravio Crni kvadrat? I onda oni gledaju i pomiraju, pa vjerojatno mislite 300, kada je bio najmanje kao Mojsije. Nešto tako zamišljamo Maljevića. A u stvari on je bio čovjek koji je imao 37 godina i onda možete da zamislite kakve probleme čovjek od 37 godina ima. Možda stambene, možda emotivne, možda novčane, bilo kakve zdravstvene. Jel? I onda shvatite da zapravo umetnička dela nastaju od strane ljudi koji žive isti život kao i svi ostali ljudi. I da zato je taj spisak jedna mala istorija umetnosti koja nema onaj linearni tok, tako da nego smo usmerili na taj doživljaj tih godina. Naravno, lakše je onima koji imaju malo više godine pa mogu da prizovu ta iskustva, ali pošto sam ja posljednji na spisku sa 47, ja onda znam od 20. do 47. sam mogao da posvedočim. I mislim da je to jedan onako fini rad koji govori o nekom drugom načinu sagledavanja istorije umetnosti.
E sad, mi nemamo vremena da sad svakom radu baš još dodatno tražimo objašnjenja, ali zato odmah prelazim na sljedeći rad. Ja ne znam kako se zove, reč je o veš mašini, čija prednja strana faktički negativ te prednje strane, kako bi rekao, odlivak, ili ne znam kako da objasnim to bolje.
Pa teško je objasniti, zapravo nije samo prednja, već sve strane su zapravo negativne. Znači, ja sam, to bi izgledalo kao kad bi veš mašinu izvrnuli kao čarapu.
Mm-hmm.
Recimo tako. A da vam ivice opet ostanu onako u pozitivu. Ako možete zamisliti. Znači, izgleda kao veš mašina, klasično, samo što su one, svaka stranica je zapravo negativ same sebe. Veš mašina je vrlo ikoničan predmet. Mm-hmm. Mislim, veš mašina je onako simbol potrošačkog društva, simbol jednog stana, bar iz nekog umjetništva, nekog stana, nekih ljudi srednje klase, jel? Kada su nekako počele te, možda je to kod nas u tadašnjoj Jugoslaviji možda dolazilo malo sa zakašnjenjem, u odnosu na Ameriku sigurno, na Evropu možda sa malo manjim zakašnjenjem, ali sigurno je stizalo. I nekako je ta veš mašina, čini mi se, taj neki objekat koji nas je, možda bi sad mogli to da uporedimo sa sadašnjim iskustvom, kao nešto što je računar, recimo. Sada, kako su računari ušli u naše živote, možda je onda veš mašine su ušle možda 40. godina ranije, ali isto tako postale neophodne vrlo brzo. I međutim, opet ima tu jedan skulptorski konflikt. Mene ta vaša mašina uvijek posjećala na neki postament. Ja sam uvijek nekako, još kad sam bio student, razmišljao, bilo bi dobro napraviti neku izložbu gdje su samo veš mašine postamenti. Jel? Pa onda stajati nešto, da nešto stoji na toj veš mašini. Međutim, uvijek je taj problem izbrisati kontekst veš mašine. Nije tako jednostavno. Posebno što ona zaista postaje simbol nekog potrošačkog društva. I tako da međutim, kad mene tako objekat neki privuče, ja često uđem u posao bez jasne slike kakav će ishod biti. Prosto uđem u neki rad. Jer znam da on mene nije zvao bez, znači da ja nisam osjetio neku bliskost sa tim objektom sasvim slučajno, već ta bliskost ima nešto stoji iza svega. I zapravo u tom nekom procesu pokušavanja da od te slike, da vidite šta vas to interesuje u toj slici, u slici neke veš mašine, onda sam ja nekako došao do toga da bi mogla to izvrtanje slike da predstavlja zapravo takođe jednu vrlo uzbudljivu sliku te iste veš mašine koja je negde kao pomalo neobjašnjiva, pomalo tajnovita, pomalo sve ovo što ste me vi pitali, kao šta je sad to? A u stvari, upravo ta neka zaumnost objekta, da vi ne znate čemu ona tačno odakle ona stiže, ali je tu prisutna, meni se ta jedan, kako bih rekao, to jedno osjećanje te neke duboke energije u objektu dopada i ja zapravo to tražim. A onda i u tom procesu negde detektujem šta bi to moglo da doponese kao neko značenje. U ovom smislu mislim da je to samo taj jedan duboki potencijal samog.
Da biste na sledećem radu upotrebili zaista kao postament.
Da, to je od iste veš mašine.
Da, pa da, to kažem. Da, znači, ovde ste se poigravali samom vizualnom predstavom veš mašine, a tamo ste...
Tamo sam i upotrebio kao postavljeno.
Da, gde je faktički vizualni nosilac rad koji ste vi radili.
Da.
E sad, hajde da, pošto kažem, nemamo vremena baš da svaki rad dodatno analiziramo, ja bih da pređemo na jedan rad koji meni posebno bio interesantan, a to je taj pomenuti koš, dakle, čija se mrežica završava kao omča na vešalima.
Uvek mi je jako teško da govorim o značenjima sobstvenih radova. I uvek se vadim na po ko zna koji put, na stih Branka Miljkovića koji je rekao ko sam ja da kažem šta moja pesma znači. Eto, ja sam nešto pevao o tom. Ali naravno posao, ono što sam govorio na početku o slikama, posao vajara je zapravo da artikuliše oblike i da artikuliše proporcije i da artikuliše materijale. Ja sam nekako osjetio unutar koša kao jednog znaka. On je sam košarkaš, za košarku, on je nekako linearan i nekako je grafički je vrlo jasan. I možete lako i kao senko možete da ga prepoznate.
A ima i značenje, bar kod nas.
A ima i značenje. I ja se nekako ne plašim se značenja. Ja se nekako skočim u to tamno jezero tog objekta.
Da, to smo primetili do sada.
Sa svim tim značenjima koje on nosi i plivam sa tim, pokušavajući zapravo da iz tog objekta izvučem sliku, da ga stavim u stanje u kome on ima sebe, ali se izdigne iznad samog sebe. Znači da postane nešto više od sebe. U toj situaciji zapravo vi onda možete na tu sliku da projektujete sva značenja koja vama trebaju i da ih odbacujete isto tako lako kao kad vam dođu neka nova. Ne pronalazeći zapravo poetičnost niti ushićenje u prvoj pomisli, nego upravo ta jedna tajnovitost koja dolazi iz samog objekta vas privlači ponovo i onda mu sledeći put dodate neko novo značenje. I neki put to može da bude, recimo u slučaju koša, može da bude jedna vrlo depresivna slika, jel? Kao stvar koja se završava vešanjem. Imate koš za vešanje, koš za obesiti se. Jel? A s druge strane, to kad izgovorite, postaje jezička igra, koja je dosta onako interesantna i čak i smešna. Mislim. Tako da, od toga da vas stvar obraduje, do toga da vas uplaši, nekako je to neki put na koji ja razapinjem svoje posmatrače.
E sad, Radoše, tu je postoji i pobedničko postolje, ja ću ga opisati, dakle, samo da ono klasično pobedničko postolje sa različitim nivoima za prvog, drugog i trećeg, ali na sredini tih postolja se nalaze rupe.
Pa pobedničko postolje je jedan čudan objekat, ovaj zaglavljen između, ja ga bar tako definišem, zaglavljen da, između arhitekture i ovaj nameštaja. Mm-hmm. Vi ne znate šta je pobedničko postolje.
To sam ja prvo pomislio namještaj zbog nogice.
Da, da. On ima, ovo moje pobedničko postolje ima nogice, zato što mi je bilo potrebno da te rupe prodišu i odozdo. Mm-hmm. pošto je pobedničko postolje izbušeno. I tako ono, negde sad sa tim nožicama liči na neku komodu, jel, to jeste neki nameštaj. Ali onda, mislim, ono što sam rekao malo pre, znači vi ne znate da li je pobedničko postolje zapravo jedan bizarni predmet koji služi samo na takmičenjima za proglašavanje pobednika. Kad se takmičenje završi, to skuplja paučinu, uglavnom izgleda jako smešno, ne znate šta ćete sa njim, uglavnom vam smeta. I ovaj, dosta posjeća na skulpturu. Znači, to je neki tupi predmet oko koga možete da se sapletete. To je nekim,
kao skulpturu.
Da, kao mnogo pametniji kolega stran. I ovaj, Ad Reichert. I ovaj, međutim, meni upravo neki put sadržaj vas povuku, pa kažete, dobro, šta bi sad ja mogao sa tim pobedničkim postoljem, osim da to budu kao neke pešadijske prepreke, jel? Napravite sto pobedničkih postolja i sad kao ne može da se prođe kroz grad i tako dalje, onda to kao nije baš nešto mnogo pametno. Treba neko biti britki. I meni se učinilo, zapravo, neki moj, rešio sam da sa tim radom ipak iznesem kao možda neki mali politički stav, jel, ili ne, neki moj, da kažemo, neko lično viđenje ovaj, sadašnjeg trenutka i tog nekog sporta koji se pojavljuje kao paradigma svih naših života, jel? Takmičiti se, biti najbolji na radiju, biti najbolji u umetnosti, biti najbolji u sportu, biti samo prvi, uspeti i tako dalje, biti među prva tri, dobiti nacionalnu penziju i tako dalje, jel tako? A zapravo te rupe su jedan moj mali bezobrazluk, zato što sam zapravo izmešao dva objekta, to je pobedničko postolje i Čučavac. I zapravo ta rupa pokazuje tu rupu koja stoji ispod tog pobedničkog postolja i pokazuje tu neku našu materijalnu krhkost, jel? I tu neku entropiju koja odnosi sve naše pobede. A zapravo ono što sam ja hteo da kažem je to da skrenem pažnju zapravo na to da dobro promislimo ko su pobednici i ko su zapravo heroji koje pratimo.
Sad, Radoše, za kraj ovog razgovora ipak moram da se vratim na ono prvo pitanje, a to je, vi dalje odbijate i pored ove priče da ste provokativni u svojim radovima?
Ne odbijam, nego ne krenem ja sa tom željom.
A ste angažovani? Kako vi sebe posmatrate?
Da li sam ja angažovani u medijima?
Da.
Pa ne.
Kritički da.
Kritički da. Ali ne vidim sebe sad kao neko ko je kao recimo u socijalizmu pravio neke plakate i pozivao mm-hmm. na ne znam, na udarnike na rad ili ne znam sondiranje na Novom Beogradu.
Mi smo ovim Bratskoro, ja mislim, dotakle samo površinski sloj vaših razmišljanja i onoga što je ugrađeno u radove. Pa, ne znam sad baš, rekli ste da izbjegavate i naraciju, a opet vidim da tu ima puno priča. Odnosno, da bi moglo se puno priča o radovima.
Pa moglo bi da se priča puno o radovima. Ja je zato izbjegavam, zato što može mnogo da se priča o radovima. I onda to može da ode u jednu dekadenciju druge vrste. Mi smo neko narativna kultura, mislim, neko iz te kulture izlazimo iz neke epske pesme, iz neke epske priče, uvek su neki narativi iza, nemoguće se otrgnuti od toga. I ali i ja zaista to i ne bežim od toga, ali zapravo glavnu veštinu koju ja pokušavam da odnegujem je to da ti narativi ne budu odnosno da budu u skladu sa formom koja ih nosi. Znate, kad imate dobru formu koja nosi narativ ili koja nosi bilo koji sadržaj, vi onda ste rešili pola svojih problema. Zato što ona postaje štit koji brani te sadržaje od pogrešnih tumačenja i od kako bih rekao, brzopletog odbacivanja, odnosno daje i neko trajanje.
A kako biste vi objasnili tu lakoću s kojom vaši radovi komuniciraju s posmatračima?
Pa to je još jedan metod, zove se redukcija. Znači, odbacujete sve što vam ne treba.
Uh-huh.
Znači, u tim radovima vidjet ćete, tu ima puno toga, ali mogle da bude još mnogo više. I ja se lako lišavam stvari. Zaista, bez lako se svi ti radovi koje smo mi opisali, ne svi, ali dobar deo, recimo Partizan, pa ovo Pobedničko postolje, pa ne znam, bila je tu jedna tabla. Pa, svi su oni, ovo je možda treći oblik tog rada, treća faza tog rada. Svi su oni imali još neke elemente, pa se ti elementi bruse vremenom, nekako izlaze iz te slike. Shvatite da vam nisu potrebni, da vam smanjuju britkost. I u redukovanju, mislim da je u redukovanju zapravo tajna. Znači, treba biti hrabar da se oslobodite viška i probati stalno. Eto.
Dakle, ostaje mi za sledeći razgovor da malo više pažnje poklonim tom postupku rada. Moj gost je bio Radoš Antonijević, vanredni profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a povod je bila njegova samostalna izložba Dekolteji i brojanice, koja je u toku Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. U isto vreme koristim priliku da zahvalim i Suzani Vuksanović na pomoći pri realizaciji priprema za ovaj razgovor. Radoše, puno uspeha u daljem radu.
Hvala puno, hvala na pozivu.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. U ime ekipe koja ga realizovala, pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne. Ustala se Radio Beograda 2. Hvala vam.